الذي آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، صدق سيمن. الحمد لله، kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan kitab Al-Mulakhas, syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang tabarruk dengan pohon atau batu dan sebagainya. Apa itu tabarruk, Pak? Tabarruk, kalau istilahnya orang Indonesia itu ngalap berkah. Iya. Maksudnya mengharapkan keberkahan dari sesuatu. Misalnya tabarruk dengan tanah kuburan. Orang Indonesia paling suka itu bahasa. Tabarruk dengan bekas wudhunya Pak Kiai. Ya. Dan sebagainya. Kaidah yang harus kita pahami, Pak, dalam masalah tabarruk, tidak boleh kita meyakini sesuatu itu barokah kecuali dengan dalil. Tidak boleh meyakini sesuatu itu barokah kecuali dengan apa? Dalil. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz? Karena pertama, barokah itu milik Allah saja. Pemilik barokah hanya siapa? Sama, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memiliki barokah kecuali Allah. Yang kedua, karena hanya Allah yang tahu mana saja benda-benda atau sesuatu yang barokah itu, yang Allah berikan padanya barokah. Dan Allah memberitahu melalui Rasulnya. Maka tentu wajib, ya akhi, tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu barokah kecuali berdasarkan wahyu. Sedangkan yang mendapatkan wahyu siapa? Rasulullah SAW. Ada di antara kita yang dapat wahyu, Pak? Ada cuma Pak Wahyu, Pak. Iya. Yeah. Surah Kesiman, Rahimani wa Rahimakumullah Jami'at. Maka dari itu, akhi, ini kaidah yang harus kita pahami. Bahwa tidak ada, apa tidak boleh kita meyakini sesuatu itu barokah kecuali dengan berdasarkan apa? Dalil. Ada dalilnya? Ya, wajib kita yakini. Contohnya ada dalilnya apa, Pak? Hah? Air zam-zam. Air zam-zam barokah tidak? Ada dalilnya. Iya. Contoh lagi apa, Pak? Hah? Hajar Aswad. Hajar Aswad barokah? Ada dalilnya? Ada. Kalau kuburan wali ada nggak dalilnya? Ya? Kan itu wali. Wali kan orang yang beriman. Kita katakan barokahnya untuk pada wali, bukan pada kuburannya. Barokahnya itu pada keimanannya dan ketakwaannya, bukan pada tanah kuburannya, Pak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ada tidak sahabat yang ngelap berkah dengan kuburan Rasulullah SAW? Gak ada. Ada sih hadis Bilal. Tapi itu hadisnya palsu, kata para ulama. Iya. Ada tidak yang para sahabat yang ngelap berkah dengan kuburannya Abu Bakar? Kuburan Uthman ada? Atau kuburan syuhada Uhud ada? Saya mau tanya, Pak. Mana yang lebih utama? Abu Bakar atau Wali Songo? Mana yang lebih utama? Syuhada Uhud atau Wali Songo? Syuhada Uhud jauh lebih utama daripada Wali Songo. Tapi ada enggak ulama yang tabaruk dengan kuburan Hamzah misalnya? Kuburan syuhada Uhud misalnya enggak ada. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifah sebagaimana itu yang tersebar di kalangan kuburiyin, ya, fans-fans kuburan. Itu riwayat yang tidak sahih. Yang tidak ada asalnya. Dibuat-buat, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini bab ini penting karena ini sesuatu yang banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin, Pak. Terutama kaum tasawuf. Ya. Ada yang ngarap berkah dengan bekas minumnya kiai. Kata kiai kan orang soleh. Jadi bekas air minumnya barokah. Dikiaskan dengan perbuatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kalau badan Rasulullah jelas barokah. Badan Rasulullah jelas apa? Barokah. Adapun badan selain Rasulullah ada dalilnya barokah? Tidak ada. Ada enggak para sahabat yang ngalap berkah dengan badan Abu Bakar? Ada? Kalau para sahabat kan Rasulullah kalau meludah tuh Pak. Tuh. Nempel langsung ke tangan sahabat langsung diusap-usap. Karena ludahnya orang Rasulullah SAW itu apa? Barokah. Memang betul suara. Iya. Tapi ada enggak Abu Bakar misalnya para sahabat berebut ludah Abu Bakar? Enggak ada. Atau Umar? Enggak ada. Atau Ali? Enggak ada. Padahal Abu Bakar manusia yang paling mulia tidak setelah Rasulullah SAW. Iya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib waktu itu ditanya oleh anaknya yang bernama Muhammad. Hai ayahku, man afdalun nas ba'da Rasulullah SAW? Siapa manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib ngalap berkah dengan Abu Bakar? Atau ada sahabat yang ngalap berkah kepada Abu Bakar? Tidak ada. Banyak tabi'in yang bertemu dengan Abu Bakar. Apakah mereka ngalap berkah dengan badannya Abu Bakar? Tidak. Umar? Tidak. 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, ya Zubair, ya Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ada enggak para sahabat yang ngalap berkah kepada 10 orang yang sudah dijamin masuk surga? Sekarang saya mau tanya. Kiai-kiai yang mereka ngalap berkah itu udah dijamin masuk surga enggak, Pak? Ada enggak dalilnya dari Rasulullah, kiai fulan dijamin masuk surga? Enggak ada, Pak. Wali Songo dijamin masuk surga? Ada dalilnya? Dan Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Kalau Abu Bakar jelas, Rasul mengatakan Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, ya, wa Zubair fil jannah. Ada jelas Rasulullah mengatakan begitu. Bahkan kata Ibnu Hazm, semua sahabat masuk surga. Berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat apa itu? Ya, dalam surat Al-Hadid. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini beliau bukan bab man tabarraka, bab orang yang ngalap berkah dengan pohon atau batu dan sebagainya. Kemudian beliau bawakan surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Kabarkan kepada tentang Lata dan Uzza. Siapa itu Lata dan Uzza? Ha? Ini dua patung nih, Pak. Yang disembah oleh kaum musyrikin apa? Quraisy. Terkenal itu di zaman itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Bagaimana kabarkan kepadaku tentang Lata itu? Ya. Dan Lata itu adanya di Taif. Wal Uzza, Uzza itu nama sebuah pohon. Ya. Yang berada di sebuah tempat namanya Musyallal antara Makkah dan Madinah. Wa manasa salisatal ukhra, dan kabarkan kepadaku tentang manat yang ketiga. Artinya ini patung terbesar yang ketiga setelah Lata dan Uzza yang disembah oleh kaum musyrikin. Ya. Dan manat ini, manat ini patung yang di sebuah tempat namanya Musyallal. Kalau Uzza, ya, itu pohon samurah yang dibangun ya di sekitarnya. Ya. Itu di antara Mekah dan Taif. Tadi ada kesalahan sedikit. Yang di Musyallal itu manat. Kalau Uzza itu sebuah nama sebuah pohon yang berada di antara Mekah dan Taif. Ya. Wa manata tsalitsatal ukhra. Alakumudz dzakar wa lahul unsa. Apakah untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak wanita? Ya. Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu kalau begitu pembagian yang zalim. Dhiza itu artinya jaur, batin, zalim. Ya. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sesungguhnya nama-nama itu, yaitu Lata, Uzza, Manat, ada satu lagi Hubal, hanyalah nama-nama yang diberi nama oleh ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian, yang Allah tidak pernah turunkan padanya ilmunya. In yattabi'una illa dhann, mereka hanyalah mengikuti dugaan semata. Wa ma tahwal anfus, dan mengikuti hawa nafsu. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manat, ya, apa? Lata, Uzza, Manat, Hubal itu hanya nama-nama pemberian nenek moyang mereka itu. Yang mereka klaim katanya Lata ini barokah, Manat ini berkah, ya, Uzza itu berkah. Nah, orang-orang musyrikin kemudian apa, Pak? Ngalap berkah itu ke patung-patung itu, Pak. Ya. Mereka mengusap-usap patung itu dengan keyakinan bahwa patung ini karena ya katanya bisa ngasih keberkahan. Ya. Maka Allah bantah dalam ayat ini. Apa kata Allah? Itu hanya nama-nama yang diberi nama oleh orang tua mereka dulu. Yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya padanya. Dan mereka hanyalah mengikuti dugaan-dugaan semata. Tuh lihat. Tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Kalau Lata, Uzza, dan Manat itu barokah, mana dalilnya? Gak ada. Demikian pula. Mana dalilnya? Kalau kuburan wali itu barokah, mana dalilnya? Mana dalilnya, saudaraku seiman, bahwasannya apa namanya sumur, misalnya yang ada di apa dekat kuburan wali sana itu barokah? Nah, Bapak tahu nggak Pak, di Lombok itu Pak, ada sebuah sumur yang diyakini barokah Pak. Kasanya sumurnya nyambung ke sumur Zam-Zam. Itu sampai dijual tuh Pak. Satu botolnya berapa puluh ribu gitu Pak. Ya macam-macam orang ya cari duit ya Pak ya. Mereka mengatakan katanya sumurnya nyambung ke Zam-Zam, nyambungnya dari mana? Ini kan cuma dugaan-dugaan. Makanya Allah mengatakan iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya menduga. Menduga-duga saja Pak. Bapak tahu gak di Pandeglang ada namanya Batu Quran. Pernah dengar gak Pak? Jadi ada sebuah apa namanya kayak apa-apa kayak apa ya haut gitu Pak. Telaga. Di tengah telaga itu ada sebuah batu bentuknya kayak mirip Al-Quran gitu. Dan mereka punya keyakinan siapa yang bisa tawaf di dalam air itu 7 keliling, maka pasti terkabul doanya. Dan mereka mengklaim katanya airnya nyambung ke Mekah sana. Dan itu mereka sangat kultuskan situ-situ Pak. Mereka menganggap katanya itu barokah. Ini jelas subhanallah. Kita katakan mana dalilnya, ilmunya dari Allah dan Rasul. Apa bedanya dengan orang musyrikin Quraisy yang menganggap bahwa ini barokah, ternyata tidak ada apa? Keterangannya. Ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah turunkan keterangannya. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanyalah mengikuti dugaan-dugaan saja. Tanpa ada apa? Buktinya dari Allah dan Rasul. Sebab banyaknya Pak, kaum muslimin yang di zaman ini Pak, yang beribadah atau berkeyakinan hanya sebatas dengan dugaan. Ketika ditanya dalilnya, tahu. Orang Pak, kalau berkeyakinan tanpa mengetahui dalil, berarti apa Pak? Dugaan namanya Pak. Dugaan-dugaan itu banyak sekali. Ada lagi di masyarakat punya keyakinan, orang kalau sudah mati katanya 40 hari pertama, arwahnya masih ada di rumahnya. Mana dalilnya? Gak ada. Itu hanya dugaan-dugaan semata. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'ah. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat agama yang hak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini. Yuhaju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim. Mada ya'qilu min hadhil awthani thalatha. Mada ajastuhum. Wa yuwabbikuhum ala jawrihim fil qismah. Haythu nazzahu anfusahum anil inas. Waja'aluha lillah. Di sini Allah berhujah kepada orang-orang musyrikin yang mengibadahi batu-batu dan pepohonan yang tidak berakal sama sekali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka terhadap perbuatan mereka itu. Dan keyakinan katanya anak laki-laki buat kami, anak perempuan itu buat Allah. Ya, dan Allah mengatakan bahwasanya itu pembagian yang tidak benar. Laki-laki dan perempuan semua jadat dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya. Ya, semua itu pemberian dari Allah. Pemayal talibuhum bil burhan ala sihati ibadati hadil asnam. Kemudian Allah meminta kepada mereka, mana buktinya dari Allah bahwa Allah memerintahkan kalian untuk menyembah berhala-berhala itu. Karena masalahnya, tahu nggak Pak? Orang-orang musyrikin Quraisy itu menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim masalahnya, Pak. Ya. Jadi agama Nabi Ibrahim itu masih tersisa pada mereka. Makanya orang musyrikin Quraisy masih haji, tidak Pak? Haji. Umroh, tidak Pak? Umroh. Itu pun mereka ubah-ubah. Khusus untuk orang Quraisy, wukufnya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Adapun selain Quraisy, wukufnya di Arafah. Jadi itu masih tersisa pada mereka agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah meminta kepada mereka orang musyrikin itu, karena mereka mengklaim bahwa itu termasuk agama Nabi Ibrahim. Mana buktinya dari Allah bahwa Allah memerintahkan kalian untuk menyembah Lata, Uzza? Mana buktinya? Nah, inilah Pak, agama kita, Pak. Agama kita ini harus selalu harus berdasarkan dengan apa? Dalil, hujah. Mana dalilnya? Saya merasa heran sebagian kiai ketika ditanya, mana dalilnya, kiai ngambek, Pak. Kamu ngapain nanya-nanya dalil? Nanti kalau dikasih tahu nggak paham, ya Pak kiai lah yang maafin, yang mahamin. Iya, bukan saya pernah dengar ya lihat di YouTube ada seorang kiai gini, kayak gara-gara dakwah salafi ini kita jadi repot nih nyari dalil, katanya. Ya memang agama kita berdasarkan dalil kok. Agama kita ini turun dari mana? Dari Allah. Pemilik agama ini siapa? Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Jadi agama ini milik Allah. Yang berhak bikin syariat dalam agama ini hanya siapa? Allah. Siapapun tidak berhak untuk membuat syariat. Kiai, ulama gak berhak. Bahkan Rasul aja gak berani. Rasul aja gak berani, Pak, membuat syariat sebelum ada wahyu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam banyak kejadian. Ya. Seperti misalnya Umar waktu itu berkata, ya Rasulullah, ala tahjub bisa'ak. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memerintahkan istri-istrimu untuk pakai hijab? Ya. Dan waktu itu belum Allah wajibkan apa? Hijab. Ternyata Rasulullah gak berani, Pak. Karena belum ada perintah dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul aja gak berani. Situ siapa? Maka dari itu, akhi, ini agama kita. Kita dalam beragama itu harus jelas dalilnya. Buktinya dari Allah dan Rasul. Kita lakukan kata beliau. ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب. Kemudian Allah meminta kepada orang-orang musyrikin itu keterangan dari Allah dan dari Allah, ya, bahwa yang kalian sembah itu sesuatu yang benar. Mana buktinya? Dan Allah menjelaskan bahwa sebatas dugaan saja dan hawa nafsu itu bukan alasan, bukan hujah. Bapak tahu nggak, Pak? Orang musyrikin Quraisy itu, Pak, kalau udah mentok ditanya dalil, jawabannya apa? Inna wajadna aba'ana ala um. Kami mendapatkan nenek moyang kami di atas sebuah keyakinan. Oh, dalilnya paling mentok nenek moyang. Mirip kayak banyak-banyak di negeri kita ini kayak gini, Pak. Ketika ditanya dalilnya mana? Maaf, ini sudah menjadi adat kebiasaan nenek moyang kami. Iya enggak, Pak? Sahih itu, Pak. Udah mentok ditanya Al-Qur'an hadisnya enggak ada. Akhirnya mentoknya ke nenek moyang. Kita katakan nenek moyang kamu itu bukan Tuhan, bukan apa, manusia yang tidak berhak membuat syariat. Yang berhak membuat syariat hanya Allah. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'ah. Wa innamal hujjah fi dzalika ma ja'at bihi ar-rusul. Yang bisa dijadikan hujjah, ya, dalil itu apa? Yaitu yang dibawa oleh para rasul. Minal barahinil wadihah wal hujajil qati'ah, berupa ya dalil-dalil yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku seiman. Apakah Allah pernah mengizinkan untuk beribadah kepada selain Allah? Tidak pernah ada. Yang Allah perintahkan hanya beribadah kepada siapa? Ya. Baca dalam surat Yasin. Mungkin di antara antum ada yang suka Yasinan. Apa kata Allah? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan. Inni lakum nadhirum mubin. Wa ani'buduni. Hada siratum mustaqim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang jahat. Allah menyebutnya. Ya, para orang-orang yang suka berbuat syirik itu orang-orang yang jahat. Penjahat-penjahat. Wahai mujrim. Berpisah kalian. Bukankah aku sudah mengambil perjanjian dari kalian? Ya, wahai anak-anak Adam. Agar kalian tidak menyembah setan. Dan bahwasanya. Ya, aku adalah pemberi peringatan yang nyata, kata Rasulullah SAW. Wa ani'buduni, dan agar kalian beribadah hanya kepada Allah saja, kepada aku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'. Ini saudaraku, jadi demikian agama kita, alhamdulillah, agama kita jelas harus berdasarkan dalil, bukan sebatas berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan nenek moyang, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan akal, bukan. Agama kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berupa Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik, dari ayat-ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Saleh Fauzan. Anna tabaruka bil asjari wal ahjar syirkun. Bahwa ngalap berkah dengan pepohonan dan bebatuan termasuk kesyirikan. Ngalap berkah dengan pepohonan dan bebatuan termasuk apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy tabaruk ngarap berkah dengan apa? Latta. Latta itu patung, batu. Uzza, Uzza itu apa? Pohon. Iya. Dan mereka meyakini itu barokah padahal tidak ada keterangannya dari Allah. Kadang, Pak, ada orang punya keyakinan batu akik itu katanya berkah. Kita katakan mana dalilnya bahwa batu akik itu barokah? Gak ada dalilnya yang mengatakan batu akik itu barokah, gak ada. Iya. Ini akhir. Faedah yang kedua. Masyru'iyatu mujadalatil musyrikin li ibtal syirki wa taqriril tauhid. Disyariatkan, Pak, kita mendebat orang-orang musyrikin. Tapi ingat ya, Pak, itu kalau kita punya hujah yang kuat, Bapak. Adapun Bapak enggak punya hujah yang kuat, jangan deh, Pak. Takutnya Bapak kalah debat, akhirnya apa? Terpengaruh. Sahih. Jadi debat itu boleh kalau kita memang punya kekuatan hujah. Ilmu kita banyak. Kita bisa membantah syubhat-syubhatnya. Iya. Faedah yang ketiga. Annal hukma la yathbutu illa bidalil mimma anzalallah la mujarrad adh-dhann wa hawan nafs. Bahwa hukum itu hukum agama, tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Bukan dengan hanya semata-mata dugaan, apalagi hawa nafsu. Banyak Pak, maaf, ibadah-ibadah kaum muslimin itu Pak, dasarnya dugaan Pak. Dasarnya apa? Dugaan. Pernah lihat gak Pak? Ada orang yang zikir la ilaha illallah sambil putar-putar kepala. Pernah lihat gak Pak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanya sama Bapak. Kenapa harus diputar-putar kepalanya? Ada gak keterangannya dari Allah dan Rasulnya? Saya yakin 100% mereka tidak akan pernah bisa membawakan apa? Keterangan. Yang ada pasti akan membawakan apa, Pak? Pendapat. Oh begini, oh begitu. Sama dengan orang musyrikin. Orang musyrikin, ketika mereka bikin peraturan, wukuf di Arafah untuk selain Quraisy. Adapun orang Quraisy, wukufnya di Muzdalifah. Ketika ditanya alasannya apa? Apa kata mereka? Nahnu ahlul syaram. Kami ini penduduk kota Mekah. Kalau kami wukufnya di Arafah, menyebabkan kami akan keluar dari tanah haram. Jadi mereka berkeyakinan orang yang tinggal di tanah haram gak boleh keluar dari tanah haram. Itu keyakinan mereka yang tidak ada dalilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak tahu gak Pak? Orang musyrikin Quraisy memperlakukan untuk selain Quraisy yang datang terus mau tawaf di Ka'bah, maka harus buka baju seluruhnya alias telanjang bulat. Ketika ditanya, alasannya kenapa? Apa kata mereka? Kami tidak mau tawaf dengan memakai baju yang kami berbuat maksiat kepada Allah padanya. Alasannya kayaknya masuk di akal gitu. Tapi akal-akalan. Kami gak mau tawaf dengan memakai baju yang kami berbuat maksiat kepada Allah. Kayaknya bagus ya. Tapi gak pernah ada keterangannya dari Allah. Mana ada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Murni akal Pak. Betapa banyak hal ini banyak juga ternyata dilakukan oleh kaum muslimin di zaman ini, Pak. Murni hanya sebatas akal-akalan, ketika ditanya dalil enggak tahu. Ini musibah, Saudaraku. Kita dalam beragama itu enggak bisa seperti itu. Iya. Karena agama kita ini agama yang sudah kita sebutkan tadi, agama yang berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat. Anna Allah qad aqama al-hujjata bima arsala minal rusul wa anzala minal kutub. Bahwa Allah sudah menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya. Dengan apa? Dengan diutusnya para rasul. Dan diturunkannya kitab-kitab suci. Allah mengutus Rasulullah, alhamdulillah. Sabda-sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah, hukum Rasulullah, sampai gak ke kita Pak? Dicatat Pak, ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad. Cuma masalahnya kitanya yang malas belajar. Lebih senang nonton TikTok. Lebih senang nonton Facebook. lebih senang apa-apa lagi. YouTube Sahih Bukhari boro-boro dibaca. Iya. Kemudian Ustaz, ya udah yang kalian kecilan kan banyak juga itu kitab-kitab hadis banyak. Al-Qur'an enggak, kenapa enggak dibaca? Quran terjemah di mana-mana ada. Banyak enggak, Pak? Kenapa enggak dibaca? Itu semua hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira jawaban kita pada hari kiamat ketika kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak tahu. Maka Allah bertanya, bukankah aku sudah mudahkan untukmu fasilitas untuk belajar? Apa jawaban kita kira-kira, Pak? Kenapa kamu tidak baca Al-Quran? Kenapa kamu tidak membaca hadis? Bukankah sudah ada itu? Ini, Pak. Maka dari itulah, Pak. Allah sudah menegakkan hujah kepada kita dengan diutusnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, tidak akan ada lagi Nabi. Allah bangkitkan para ulama. Allah adakan para ulama yang akan menjadi penerus para Nabi dan Rasul dalam estafet menyampaikan risalah. Karena mereka para ulama itulah pewaris para Nabi. Maka adanya ulama adalah barokah untuk masyarakat. Karena dengan adanya ulama dijelaskan tentang Al-Quran, tentang hadis Rasul, tentang syariat. Alhamdulillah. Nah ini surah kusaimat, rahimani wa rahimakumul jami'an. Oleh karena itu, saudaraku, ya, kewajiban kita, Pak, adalah mari kita memompa lagi semangat untuk menuntut ilmu agama. Wallahi, Pak, di zaman sekarang ini, Pak, hal-hal yang menghalangi kita dari menuntut ilmu agama banyak banget, Pak, masalahnya. Syahwat, syubhat. Akhirnya kita, ya, setidaknya kita banyak malas-malasan untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa Allah musta'an wa la itiklan. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin wa lil musyrikin sidrah yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwaf famaranna bi sidratin faqulna ya rasulullah ij'al lana dhatu anwaf kama lahum dhatu anwaf faqala rasulullah sallam allahu akbar inna as-sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'il ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun lasarkabunna sanana man kana qablakum rahu at-tirmidhiyyu wa sahahahu. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridainya, ia berkata, yang ngantuk suruh ngopi, masih pun kasih kopi nih, Pak Dokter kasih kopi masih pun. Sibungnya juga pergi lagi, nggak ada. Mana Mas Sibung? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'. Kita lanjutkan, ya Pak. Emang menuntut ilmu itu butuh perjuangan, Pak. Di antaranya perjuangan menahan ngantuk. Ya. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Hunain itu sebuah lembah yang berada di timur kota Mekah. Hunain itu sebuah lembah yang berada di timur kota Mekah sekitar 17 mil lebih ya. Sekitar itu. Nah, di lembah itu, Pak, itu tempat tinggalnya kabilah Hawazin. Nah, kabilah Hawazin ini kabilah yang sangat benci kepada Rasulullah SAW, memerangi Allah dan Rasulnya.
Ya.
Setelah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, yang disebut dengan Fathu, Fathu apa? Fathu Mekah.
Ya.
Maka Rasulullah SAW pun bersama pasukannya yang berjumlah 12.000 orang. 10.000 dari sahabat Rasulullah yang berasal dari kota Madinah. Dan 2.000 lagi dari orang-orang muslimin yang baru masuk Islam. Karena setelah dikuasai Fathu Mekah, orang-orang musyrikin pada masuk Islam, Pak.
Iya.
Berangkatlah dengan jumlah 12.000 itu, Pak. Menuju Hunain. Untuk memerangi apa? Hunain.
Ya.
Wa nahnu hudatsau 'ahdin bikufrin, kata Abu Waqid. Dan waktu itu kami baru masuk Islam. Yang namanya orang baru masuk Islam, Pak, biasanya keimanannya belum kuat. Orang baru masuk Islam biasanya, Pak, masih tersisa di pikirannya apa? Sisa-sisa jahiliyah.
Iya.
Walil musyrikina sidrah ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha ba'dzatu anwa. Pada waktu itu orang-orang musyrikin memiliki pohon bidara sidrah di mana mereka
ya
ngalap berkah dengan pohon ini. Mereka menggantungkan senjatanya di situ dengan harapan barokah. Famaron Nabi Sidroh, ketika pasukan kaum muslimin itu melewati pohon itu, kan menuju Hunain. Kulna, maka kami, siapa yang berkata? Itu orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau para sahabat yang sudah lama masuk Islam, sudah paham, Pak. Kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka orang musyrikin punya pohon dhatu anwat. Lihat, Pak. Ini orang musyrik, orang yang baru masuk Islam mengira perbuatan seperti ini boleh. Maka dari itulah, Pak. Orang yang baru masuk Islam itu harusnya duduk di majlis taklim, bukan malah ceramah kemana-mana. Yang kita lihat sekarang ini, Pak, kalau ada pendeta baru masuk Islam atau siapa baru masuk Islam, sudah dikasih apa itu? Panggung. Waktunya ceramah kemana-mana. Ya, akhi. Bukan apa-apa. Orang baru masuk Islam itu harus dibersihkan dulu sisa-sisa apa? Pemikiran kufurnya itu harus dibersihkan dulu. Nuntut ilmu dulu yang benar. Ya kan kalau orang udah senang naik panggung jadinya apa, Pak? Mau nuntut ilmu? Males. Karena sudah diulamakan, dianggap sebagai oh orang mantap lah dan yang lainnya. Fa'allahul musta'an.
Ya.
Syarakat seiman rahiman ya warahimakum jami'. Kita lanjutkan. Ya Abu Waqid Al-Laitsi berkata, kami pun melewati pohon itu dalam perjalanan menuju Hunain. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dhatu anwat. Apa jawaban Rasulullah? Dengarkan. Maka Rasul pun bertakbir, Allahu Akbar. Ini menunjukkan, Pak, disyariatkan kalau kita mendengar kata-kata yang enggak bagus untuk mengucapkan apa? Takbir. Allahu Akbar. Innaha sunan. Ini sunnah orang-orang terdahulu. Kultum walladhi nafsi biyadih. Kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. demi zat yang diriku berdatangan. Apa kata Banu Israel kepada Nabi Musa? Waktu itu Pak, Banu Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Melewati apa itu Pak? Laut Merah. Kan Laut Merahnya sama Allah berbelah Pak.
Ya.
Setelah selamat Pak, dalam perjalanan mereka ke Baitul Maqdis, mereka melewati suatu kaum yang menyembah apa? Patung sapi.
Ya.
Apa kata Banu Israel kepada Nabi Musa pas melihat itu? Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan.
Seperti itu, Pak.
Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalu. Kalian ini kaum yang bodoh. Baru diselamatin sama Allah dari kejaran Fir'aun. Udah minta sesembahan selain Allah. Gimana ini? Lihat Pak. Rasulullah menyamakan perkataan tadi.
Yang tadi perkataannya apa?
Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Zatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Zatu Anwat dalam rangka untuk ngalap berkah. Ternyata Rasulullah samakan dengan ucapan Banu Israel kepada siapa? Nabi Musa yang mengatakan, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan.
Subhanallah.
Kemudian Rasul bersabda, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian.
Dalam satu ayat yang lain,
la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalian benar-benar akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian itu. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka masuk lubang dop, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya.
Dalam satu ayat yang lain.
Sampai-sampai di antara mereka ada yang menstubuhi ibunya terang-terangan. Di antara kalian pun ada yang melakukannya.
Allahu Akbar. Taruh keseiman.
Lihat di sini, Pak.
Ya,
yang diinginkan oleh beliau di sini, Pak. Di mana orang-orang musyrikin itu ngalap berkah dengan apa? Pohon sidroh. Sidroh itu apa sih? Pohon bidara. Bapak, Bapak pernah dengar enggak Sidratul Muntaha?
Hah?
Yang dalam kisah Isra Mi'raj itu yang Rasulullah diperlihatkan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa sih? Pohon bidara. Sidro. Pohon bidara yang ada berada di langit ke, di atas langit ketujuh. Yang disebutkan ya oleh para ulama, dia akarnya di langit keenam, ya ujungnya berada di atas langit ketujuh. Yang kata Rasulullah SAW, ternyata buah-buahannya bagaikan apa namanya, kul hajar. Dan dedaunannya bagaikan telinga gajah.
Iya.
Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy, Pak, mereka ngalap berkah dengan pohon bidara. Pohon bidara. Tapi Rasulullah SAW menganggap mereka seperti orang-orang Bani Israel yang meminta sesembahan. Ilah. Di sini, saudaraku seiman, yang diinginkan oleh beliau.
Ya.
Surah Al-Qasiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin fiha ajab." Di sini Abu Waqid menceritakan sebuah cerita kisah yang luar biasa. Wa mau'idhah, dan di situ terdapat pelajaran buat kita. Wahai annahum ghazaw ma'a Rasulullah SAW qabila tahawazin. Wa kana dukhulum fil Islam qariban. fakhufiya alaihim amru syirk. Di mana Abu Wafir menceritakan bahwa mereka ikut bersama Rasulullah SAW untuk memerangi kabilah Hawazin. Dan waktu itu mereka baru masuk Islam. Dan tersembunyi kepada mereka ya makna kesyirikan. Karena baru masuk Islam. Maklum saja.
Ya.
Walamma ra'au ma yasna'ul musyrikun min at-tabarruk bisyajarah talabu minar rasul an yaj'alahum syajaratan mithlaha. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin berupa ngalap berkah dengan pohon, mereka pun minta kepada Rasulullah untuk menjadikan sebuah pohon dalam rangka ngalap berkah. Fakabbaran Nabi SAW istingkaran wa ta'ziman lillah. Maka Rasulullah pun bertakbir karena mengingkari ucapannya dan mengagungkan Allah. Wa ta'ajjuban min hadhil maqalah, dan merasa heran dengan ucapan ini.
Iya.
Wa akhbaru anna hadhil maqalah tashabbuhun la tushbihu maqalat qaumi Musa, dan Rasulullah mengabarkan bahwa ucapan ini mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Lihat, Pak. Orang kalau sudah kuat tauhidnya di hatinya, Pak, ketika mendengar kata-kata yang berbau syirik pasti akan ingkari, Pak. Orang kalau sudah menghunjam tauhid di dadanya, kalau melihat perbuatan syirik pasti dia benci, Pak, enggak suka, Pak.
Iya.
Saudara seiman. Baik, dari hadis ini, akhi, kita ambil faedah kata Syekh Shalih Fauzan. Faedah yang pertama, anna tabarruka bil asjar syirkun. Bahwa bertabaruk dengan pohon itu adalah termasuk kesyirikan. Wa mithlu al ahjar wa ghairuha. Demikian pula tabaruk ngalap berkah dengan batu-batuan. Itu semua termasuk kesyirikan. Siapa yang punya keyakinan bahwa pohon tertentu, batu tertentu bisa memberikan barokah, dan tanpa izin Allah maka ini syirkun akbar. Ini syirik apa? Besar.
Ya.
Adapun, Pak, kalau seseorang mengklaim bahwa pada benda itu ada barokah, tapi dia yakin barokah dari Allah, dan bahwasanya batu itu tidak bisa memberikan apa? Barokah. Kecuali dengan izin Allah. Terus dia mengklaim di sini ada barokah tanpa ada dalil. Maka yang seperti ini bisa masuk dalam bid'ah. Bahkan ini bisa menjurus kepada syirik. Ya, bisa menjuruskan kepada syirik. Hati-hati, Pak.
Iya.
Maka dari itu kalau ada orang yang ngalap berkah dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberi barokah kepada dirinya tanpa izin Allah, seperti halnya keyakinan orang-orang musyrikin seperti itu, maka ini jelas syirik besar. Faedah yang kedua. Annal muntaqil minal batil alladhi tadahu la yu'man an yakuna fi qalbi baqiyatun min tilkan adah. Bahwa orang yang baru berpindah ya dari kebatilan, yang ia sudah terbiasa dengan kebatilan itu, tidak aman kalau masih tersisa padanya kebatilan di hatinya. Orang yang tadinya suka berbuat syirik, memang hidupnya sehari-harinya dengan kesyirikan, setelah itu dapat hidayah Islam, maka dari itu orang seperti ini belum aman, Pak. Harus menuntut ilmu dulu. Harus dipahamkan dulu tentang hakikat tauhid. Tentang bahayanya syirik. Orang yang baru berpindah dari bid'ah ke sunnah. Berpindah dari bid'ah ke mana? Ke sunnah. Di mana dia sudah terbiasa dengan kebid'ahan selama hidupnya. Kalau pindah ke sana, belum aman, Pak. Bisa jadi masih ada sisa-sisa kebid'ahan di dalam hatinya. Makanya penting banget orang yang baru pindah dari apa kebatilan menuju pada kebenaran, mendingan sibukkan diri dengan apa? Menuntut ilmu dah. Menuntut ilmu. Jangan sibuk ceramah sana sini. Ya, pengen apa dapat panggung dan yang lainnya. Jangan, saudaraku sini.
Ya. Kadang maaf-maaf aja, Pak. Sebagian artis itu ketika baru hijrah ke sunnah, udah dikasih panggung, Pak.
Ya mungkin mereka yang ngajak artis itu tujuannya sih buat supaya orang awam tertarik, wah ada artis nih, gitu. Tapi kan masalahnya kasihan nih artis, ya. Kalau misalnya dikasih panggung terus, kapan nuntut ilmunya kalau begitu? Mendingan suruh dia menuntut ilmu.
Ya, makanya saya salut tuh sama Ah Uki itu, yang dari band apa itu?
Hah? Pernah dengar gak? Ah Uki itu. Jadi setelah beliau hijrah, beliau Masya Allah. Sekarang beliau jago bahasa Arabnya, Pak. Kalahan teman-teman semua. Udah bisa baca kitab gundul dia sekarang. Ya, beliau tuh betul-betul belajar, Masya Allah. Padahal baru kemarin hijrah. Tapi Masya Allah, kitab-kitab ulama dilalapin sama dia. Sementara antum yang udah lama haji sunnah, sampai hari ini gak tahu, gak paham bahasa Arab juga. Ya itu, saya salut yang kayak gini nih, Pak.
Ya,
memang harusnya seperti itu. Mereka yang baru hijrah dari bid'ah ke sunnah, atau dari maksiat kepada ketaatan, bagusnya begitu, Pak.
Ya, sibukkan diri dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini. Anna sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal wuqufu indaha wa tabaruk biha. Bahwa sebab terbesar penyembahan berhala apa itu? Karena mengagungkan berhala itu. Iktikaf, berdiam diri di sana dan ngalap berkah. Ya, mirip, Kak. Seperti orang-orang yang mengagungkan kuburan wali. Lalu iktikaf di kuburan dan ngalap berkah. Mirip, apa bedanya?
Saya punya teman, sebagaimana pernah saya ceritakan kepada Ansom ya, Pak ya. Dia mendatangi kuburan keramat di daerah Bogor sana. Yang katanya itu kuburan keramat lah gitu, Pak. Nggak tahu benar apa enggaknya, Allahu a'lam. Kemudian datang dia, di situ ada orang lagi khusyuk di sisi kuburan.
Ditanya sama teman saya, kamu sudah berapa hari di sini?
Saya tadi sudah 3 hari, Mas.
Allahu Akbar. Itikaf di kuburan.
Padahal kan itikaf harusnya di mana?
Di masjid. Ini itikaf di kuburan.
Terus dia nanya ke teman saya ini, Mas, kesini mau datang mau apa? Kalau Mas mau, ya, enteng jodoh kuburannya sebelah sana, Mas. Kalau yang mau biar rezekinya lancar, kuburannya sebelah sini, Mas.
Setiap kuburan rupanya punya tugas.
Yes. Allahu Akbar. Allah.
Lihat, Pak. Dan banyak ya, yang tabaruk dengan kuburan para wali itu banyak sekali.
Fala ilaha illallah.
Maka dari itu ya akhi, inilah apa? Sebab adanya kesyirikan itu agak tiga tadi. Yang pertama pengagungan kepada selain Allah. Yang kedua itikaf, berdiam diri dia di situ. Ya, dalam rangka mengharapkan barokah, tabaruk. Akhirnya lama-lama apa?
Disembah. Dan itu pasti, Pak. Bahkan
Ustaz, kalau nggak salah Ustaz Qurnaidi, Pak. Waktu itu beliau lagi bikin studi, menulis tentang kesyirikan di kuburan. Beliau langsung pergi ke, kalau nggak salah, di Surabaya itu, Pak. Beliau bercerita, beliau melihat langsung orang yang sujud ke kuburan. Bayangkan. Sujud ke kuburan. Padahal sujud hanya untuk siapa? Untuk Allah. Ini syirkun besar, syirik besar ini, Pak. Ada yang berdoa ke wali yang ada di kuburan. Padahal berdoa hanya untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdoanya kepada penghuni kuburan. La ilaha illallah. Jelas ini kesyirikan ya akhwat Islam. Yang berusaha untuk dipelihara. Yang berusaha untuk di apa? Ya. Dijadikan sebagai situs-situs yang perlu dikunjungi. Ada dalam Islam, Pak. Semua situs-situs yang bisa menjuruskan kesyirikan itu hendaknya dihancurkan, dihilangkan. Dibungkam di zaman Umar. Umar melihat ada orang-orang bergegas pergi ke sebuah pohon. Musholat di sana. Lalu Umar bertanya, kenapa orang-orang pergi ke pohon itu? Kata mereka, katanya dulu Rasulullah pernah sholat di pohon itu, wahai Umar. Kata Rasulullah, hendaklah setiap orang sholat di tempat masing-masing. Lalu kemudian Umar menyuruh pohon itu ditebang. Ya, supaya tidak apa? Terjadi kesyirikan. Nah ini yang akhwat Islam. Seharusnya ya, hal-hal seperti ini dihilangkan supaya tidak terjadi apa? Kesyirikan, bukan malah dilestarikan. Suraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, yang keempat. Anal insan qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribu ilallah wa huwa yub'iduhu an. Seorang insan terkadang menganggap baik suatu perbuatan yang dia kira itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Dalam masalah ibadah itu jangan berdasarkan oh menurut saya ini baik, bisa enggak bisa. Yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Belum tentu. Maka dari itu kalau kita melakukan suatu ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Jangan sampai ya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang di zaman sekarang, Pak, mau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa, Pak? Bersemedi di gua. Katanya, dulu Rasulullah SAW bersemedi di gua Hiro. Ya, lalu Rasulullah dapat wahyu. Saya bersemedi di gua, biar dapat wangsit. Kita katakan, subhanallah, ya akhi, itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menjadi Nabi dan Rasul, apa Rasulullah semedi lagi di gua? Enggak. Apa ada para sahabat yang semedi di gua setelah itu? Enggak ada. Kalau kamu mau mendekatkan diri kepada Allah, harus sesuai dengan syariat Rasulullah SAW setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang kelima. Anahu yang bagi lil muslim an yusabbih wa yukabbir idza sami'a ma la yanbaghi an yuqal fid din wa inda ta'ajjub. Wa seorang muslim disyariatkan untuk bertasbih atau bertakbir ketika mendengarkan kata-kata yang tidak layak dalam agama ini. Ya. Kita ucapkan subhanallah atau kita ucapkan Allahu akbar, boleh. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, Pak. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Mereka berkata, Allah mengambil anak. Apa kata Allah? سُبْحَانَهُ. Maha Suci Allah. Faedah yang kedua, yang keenam, al-ikhbar an wuku'i syirk fi hadhil ummah waqad waqa. Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan ada yang melakukan kesyirikan.
Ya, dalam hadis yang sahih, di antara tanda hari kiamat akan ada sebagian kabilah umatku akan kembali berbuat apa? Dan ternyata benar. Kita lihat sendiri. Terutama kesyirikan terhadap kuburan. Kuburan itu fitnahnya dahsyat, Pak.
Ya. Besar kuburan itu fitnahnya, saudaraku seiman. Pada yang ketujuh. Alamun min a'lamin nubuwwah. Haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbar.
Hadis ini menunjukkan akan tanda kenabian Rasulullah. Apa itu tanda kenabian Rasulullah? Itu Rasulullah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan ternyata terjadi. Rasulullah mengabarkan bahwa umatnya akan berbuat kesyirikan. Terjadi, terjadi. Tanda hari kiamat yang Rasulullah kabarkan banyak yang terjadi enggak, Pak?
Terjadi.
Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat di zaman ini terjadi apa, Pak? Nah, yang antum saksikan di zaman ini dan itu termasuk tanda hari kiamat yang sudah dikabarkan Rasulullah SAW apa? Hah? Apa? Iya. Mobil. Yang antum naikin tanda hari kiamat. Karena Rasulullah mengabarkan begitu. Iya. Kata Rasulullah SAW di antara tanda hari kiamat, munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa tempat duduk. Beberapa pelana. Kata Syekh Albani apa? Maksudnya mobil. Yang kita tiap hari kita pakai itu tanda hari kiamat yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul di antara tanda hari kiamat lagi apa, Pak? Ya, taqarrubul aswaq. Dekatnya pasar. Antum tiap hari itu bawa pasar, Pak. Ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee. Begitu mudahnya antum belanja. Tanda hari kiamat. Entah tanda hari kiamat munculnya wanita yang berpakaian tabir telanjang. Antum lihat sendiri di jalan-jalan. Di antara tanda hari kiamat, ya, yaitu apa? Diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, kebodohan tentang ilmu agama. Kita lihat sendiri. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah banyaknya pembunuhan. Kita lihat. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW diminumnya arak dan dinamai bukan dengan nama arak. Kita lihat sendiri. Itu semua tanda kenabian Rasulullah SAW. Ya.
Kalaulah beliau itu nabi palsu yang Rasulullah kabarkan gak bakalan terjadi. Pak. Tapi ketika Rasulullah mengabarkan semua terjadi itu bukti bahwa beliau memang betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lihat para nabi-nabi palsu itu. Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian pengikutnya Ahmadiyah. Mana ada pengabarannya yang terjadi enggak ada. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah.
Tapi hati-hati juga Pak. Kalau ada dukun yang memprediksi akan terjadi kemudian terjadi bukan berarti menunjukkan kebenaran dukun.
Ya. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dukun terkadang juga benar. Dari mana dukun terkadang benar? Kerjasama dengan para setan. Yang disebutkan dalam hadis begitu. Ya, para jin-jin yang besar-besar itu, mereka naik satu sama lainnya untuk mendengarkan berita dari langit. Ketika mereka berhasil, mereka menyampaikan ke bawahnya terus sampai ke telinga dukun.
Ya, kemudian dibumbuhi dengan 100 kedustaan. Makanya dukun terkadang benar.
Tapi dustanya berapa? 100. Tapi anehnya yang diingat yang satu itu.
Iya. Subhanallah.
Pada selanjutnya, an-nahyu 'anil tasyabbuh bi ahlil jahiliyah wal yahud wan nasar. Larangan bertasyabuh dengan kaum jahiliyah. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ingat, Pak. Tasyabuh itu dalam perkara yang itu khusus untuk mereka dan ciri agama mereka. Adapun kalau itu bukan khusus mereka dan bukan ciri mereka, bukan tasyabuh.
Contoh misalnya, orang kafir pakai kacamata, antum pakai kacamata. Apakah berarti pakai kacamata itu tasyabuh?
Tasyabuh enggak? Ya enggak lah. Kenapa? Karena kacamata itu bukan ciri mereka.
Bukan ciri mereka.
Saya mau tanya. Sepak bola asalnya dari mana, Pak?
Dari kaum muslimin atau orang kafir?
Hah? Sepak bola asalnya dari mana?
Siapa yang pernah belajar ini?
Sepak bola asalnya dari mereka, bukan dari orang Islam. Tapi enggak ada para ulama yang mengatakan bahwa sepak bola haram. Para ulama membolehkan sepak bola dengan catatan. Yang pertama, tidak boleh memperlihatkan aurat. Yang kedua, tidak boleh ya melalaikan dari kewajiban. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan pertengkaran dan perkelahian.
Iya.
Main voli, asalnya dari mana, Pak? Kalau kita main voli, tasyabuh nggak? Bukan. Kenapa tidak disebut tasyabuh oleh para ulama? Karena itu hanya permainan. Dan bukan ciri mereka. Tasyabuh itu hanya kalau itu merupakan perkara yang merupakan ciri mereka atau syiar agama mereka. Perhatikan baik-baik.
Ya.
Pakai jam tangan. Orang kafir pakai jam tangan enggak, Pak? Pakai jam tangan. Apakah pakai jam tangan tasyabuh?
Ya enggak lah.
Kecuali kalau di jam tangan antum ada salibnya. Baru. Karena itu jelas syiar mereka, orang-orang Nasrani. Ya boleh pakai. Pahami baik-baik, Pak. Makna tasyabuh itu jangan dipahami secara apa? Terlalu lebar. Seakan-akan setiap yang dilakukan oleh orang kafir, pokoknya kita orang Islam gak boleh. Belum tentu.
Iya.
Orang kafir pakai jas. Orang Islam pakai jas boleh gak, Pak? Boleh. Itu tidak termasuk tasyabuh. Kenapa? Karena bukan kekhususan mereka. Mana dalilnya? Bahwasannya tasyabuh itu khusus apa? Untuk kekhususan mereka. Dalilnya hadis. Bahwa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari itu. Safar memakai jubah Romiyah. Jubah Romawi. Rasulullah kalau safar pakai jubah apa? Romawi. Padahal itu aslinya dari kaum Romawi, Roma. Tapi dipakai oleh Rasulullah SAW. Alasannya kata para ulama karena itu bukan kekhususan mereka. Dan bukan buka syiar agama mereka. Ketika Rasulullah mengirim surat ke raja-raja. Diberitahu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, para raja tidak mau menerima surat kecuali kalau ada stempel. Maka Rasulullah pun kemudian membuat stempel. Cincin bertuliskan Muhammad Rasulullah. Padahal itu stempel berasal dari mana? Mereka para raja yang kafir. Tapi Rasulullah tidak mengingkari. Kenapa? Karena itu bukan perkara yang merupakan kekhususan. Bukan syiar agama mereka. Bukan ciri orang kafir. Bukan. Dipahami baik-baik tentang makna apa? Tasyabuh, Bapak sekalian.
Ya.
Agar kita tidak mudah mengklaim ini tasyabuh, ini tasyabuh.
Ya.
Saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, Pak. Anal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Yang dilihat dalam hukum itu maknanya, bukan namanya. Kalau beda nama tapi hakikatnya sama, ya sama aja. Jangan sampai hanya karena perbedaan nama, hukumnya berbeda padahal hakikatnya sama.
Gak bisa.
Yang dilihat itu hakikat maknanya, bukan apa? Nama. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW menyamakan perbuatan mereka yang minta pohon untuk tabaruk dengan permintaan Bani Israel agar dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya sama. Walaupun namanya berbeda. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kalau meyakini jika ada bangunan tua terbengkalai banyak jinnya, boleh enggak Ustaz? Enggak masalah. Karena biasanya memang jin ya bertempat tinggal di tempat-tempat seperti itu. Ya. Bangunan tua sudah tidak ada. Sudah terbengkalai begitu. Akhirnya di tempat banyak jin. Mungkin, sangat mungkin. Jin saja senang di WC. Kan disebutkan dalam hadis begitu. Bahwa WC itu ma'wa syayatin. Tempat tinggalnya apa? Setan. Senang. Disebutkan dalam hadis. Siapa yang masuk ke rumahnya dan tidak menyebut nama Allah, jin akan berkata kepada teman-temannya, malam ini kita dapat tempat tinggal. Iya. Disebutkan dalam hadis bahwa ruangan rumah yang tidak terpakai oleh pemiliknya akan jadi tempat setan, jin. Antum punya misalnya rumah antum gede nih, kamarnya banyak, banyak kamar kosong, jadi tempat jin. Sama halnya ini, bangunan tua yang sudah tidak terpakai bisa jadi tempat jin. Maka tidak aneh kalau antum ke situ banyak ada apa sih? Sesuatu yang memperlihatkan diri apa gimana gitu. Ya, bisa jadi terjadi hal seperti itu, saudaraku seiman. Terkait zakat perdagangan, kalau usaha kita rugi, Ustadz, apakah tetap ada zakatnya? Yang enggak ada lah, Pak. Ya, kalau memang rugi usaha kita, ya, maka tidak ada zakat, tidak ada zakat. Apa boleh misal saya memanggil guru privat untuk anak saya ke rumah? Apa hukumnya Ustaz? Memang Pak, ada perkataan Imam Malik mengatakan al-ilmu yukta wala yati. Ilmu itu hendaknya didatangi, bukan mendatangi. Demikian harusnya adabnya seperti itu memang. Cuman boleh enggak kita di zaman sekarang memanggil guru privat buat ngajarin Al-Quran anak-anak saya? Jawabnya boleh-boleh saja. Karena dalam hal ini tidak ada larangannya. Iya. Yeah. Apakah orang yang pernah melakukan kesyirikan harus bersyahadat lagi? Sahabat tadi yang baru masuk Islam mengucapkan kata-kata syirik. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Zatu Anwar sebagaimana mereka punya pohon. Sama Rasulullah disuruh syahadat lagi enggak? Kenapa? Karena kebodohan dia. Enggak tahu. Dikira itu boleh-boleh saja. Maka kalau misalnya ada orang enggak tahu kalau itu syirik, Setelah ngaji baru tahu, oh ini syirik. Cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana caranya mengendalikan pikiran waktu sholat? Memang susah, Pak. Karena masalahnya dalam sholat itu ada setan namanya khinzib. Si khinzib ini memang kerjaannya godain orang sholat. Betul. Dengan cara apa? Mengingatkan sesuatu yang sebelumnya tidak ingat. Coba antum lagi sholat. Langsung ingat tuh kunci yang hilang. Oh iya, di sana. Sahih. Tapi Pak, setiap kali kita melenceng, berusaha untuk balik lagi. Setiap kali melenceng, langsung berusaha. Maka di antara caranya bagaimana? Di antara caranya berusaha memahami apa yang kita baca. Ya, dengan cara memahami yang apa yang kita baca, insya Allah pikiran kita nggak kemana-mana. Atau yang kedua seperti yang Rasulullah anjurkan, itu ingat kematian. Di dekat tempat kerja Ana ada masjid yang di halamannya terdapat makam. Lokasi makamnya sih di luar Ustaz, bangunan masjid, namun terletak di belakang mimbar. Adakah kami bisa sholat di masjid tersebut atau harus mencari masjid lain Ustaz? Pertanyaan pertama, apakah kuburan itu masih dalam area masjid atau tidak? Kalau masih di area masjid, pertanyaan kedua, adakah masjid lain yang bisa kita lakukan di sana? Ya. Karena Syekh Saleh, Syekh bin Baz, pernah ditanya juga tentang masalah ini, Pak. Tentang fenomena masjid yang di sekitarnya banyak kuburan. Kata Syekh bin Baz, kalau memang tidak ada yang saya ingat begitu. Kalau tidak ada masjid lainnya, boleh. Selama kuburannya tidak di dalam masjid. Tapi kalau ya masih ada, jangan. Lebih baik kita cari masjid yang tidak ada apa? Kuburannya. Lebih baik kita cari masjid yang tidak ada kuburannya. Karena dalam Islam kuburan dan masjid itu harus dipisah, Pak. Shalawat seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak. Jadi kalau memang keadaannya ya, tidak ada masjid lain sementara harus Jumatan di situ. Enggak ada masjid lain. Ya udah, gimana lagi, terpaksa. Tapi kalau kuburannya di dalam masjid, mutlak enggak boleh. Kalau di dalam masjid itu sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Secara keseiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah kita minta doa kepada ulama atau kiai atau ustaz untuk mendapatkan syafaat itu termasuk syirik? Minta didoakan orang soleh boleh. Banyak dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Di antaranya perkataan Rasul kepada Umar. Hai Umar, kelak nanti kamu akan bertemu dengan sebaik-baik tabi'in. Namanya Uwais Al-Qarani. Nanti kalau kamu bertemu, mintakan ia agar memohonkan ampunan untukmu kepada Allah. Lihat Rasulullah menyuruh Umar minta doa kepada siapa? Uwais. Kisah orang buta yang datang ke Rasulullah minta didoakan untuk kesembuhan. Iya. Jadi ini. Jadi minta didoakan oleh kiai, ulama, agar mendapatkan syafaat Rasulullah. Boleh, Pak. Pak kiai, doakan saya supaya dapat syafaat Rasulullah. Tapi jangan hanya di doa. Dipahamkan juga tentang syarat dapat syafaat. Syafaat. Syafaat itu hanya untuk orang yang wafat di atas tauhid. Adapun orang yang mati di atas syirik, gak mungkin dapat syafaat selama-lamanya. Abadan. Gak mungkin. Makanya syarat dapat syafaat itu harus mentauhidkan. Ya. Kita berdoa, Ya Allah, ampunilah hamba apabila hamba pernah melakukan dosa syirik, baik yang hamba sadari maupun yang tidak disadari. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Apakah itu sudah cukup, Ustaz, jika kita bertobat seperti itu? Ini mirip dengan yang Rasul ajarkan, Pak. Rasul mengucapkan ini, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukanmu dalam keadaan aku tahu. Dan aku mohon ampun kepadamu dalam kesyirikan yang aku tidak tahu. Lihat, aku minta ampun kepadamu dalam kesyirikan yang aku tidak tahu. Ya. Jadi kalau kamu berkata seperti itu, Ya Allah ampunlah hambamu apabila hamba pernah melakukan kesyirikan, baik yang hamba sadari maupun yang hamba tidak sadari. Tidak masalah doa seperti ini. Tapi yang sebaik, yang terbagus itu doa yang Rasul ajarkan tadi, Pak. Bagaimana menyikapi ketika banyak ikut kajian, tapi masih proses mengamalkan? Bagus. Karena semua kita sedang proses, Pak. Siapa di antara kita yang berani mengatakan, saya sudah mengamalkan seluruh ilmu? Tidak ada, Pak. Semua kita sedang berproses. Yang terpenting kita mau menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, itu saja luar biasa. Dan setelah itu kita sedang berusaha mengamalkan semaksimal mungkin, alhamdulillah. Karena terkadang ada hal-hal yang kita tidak mampu untuk amalkan, atau kita tidak amalkan karena ada alasan. Ya. Saudara-saudara iman rahiman wa rahimakumullah jami'an. Yang bahaya itu kalau kemasukan talbis iblis. Apa itu? Ah, ngapain saya banyak-banyak nuntut ilmu, takut enggak bisa ngamalin. Nah, ini talbis iblis ini. Akhirnya gara-gara itu antum enggak mau duduk di majelis. Bahaya ini. Bagaimana jika anak kecil umur 5 tahun suka melihat setan, Ustaz, dalam wujud-wujud yang menyeramkan? Dan ibunya menenangkan anaknya bahwa ada ayah yang menjaga, padahal ayahnya sudah meninggal. Lah, ini si ibu ngajarin kesyirikan. Tenang nak, ada ayah yang menjaga. Itu ayahnya udah di kuburan, gak bisa balik lagi ke dunia. Kenapa si ibu tidak berkata, tenang nak, ada Allah yang menjaga. Gak usah khawatir, jin-jin itu makhluk Allah semuanya. Berada di tangan Allah, ubun-ubun mereka semua itu. Mudah bagi Allah menjagamu. Begitu. Bukan tenang nak, ayahmu akan menjaga. Wah, ini syirik besar ini, Pak. Ya. Innahu lakum adubun mubin. Apa maknanya, Ustaz? Sesungguhnya ia, yaitu setan, musuhmu yang nyata. Karena kan ayat tadi saya sedikit salah ya dalam menerjemahkan. Syukran diingatkan ini. Alam a'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Bukankah aku sudah mengambil perjanjian ke dari kalian? Ya. Bahwasanya jangan kalian menyembah apa? Setan. Ahad di sini juga punya makna, artinya aku perintahkan kalian. Jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Lihat, saudaraku seiman. Maka itu, dari itu, saudaraku seiman, jangan jadiin setan jadi teman, Mas. Sebagian kita malah menjadikan jin dan setan sebagai apa? Teman. Setan itu kita jadikan sebagai musuh yang nyata buat kita. Kalau kita jadikan setan sebagai musuh, konsekuensinya apa? Hah? Konsekuensinya wajib kita untuk berhati-hati dari yang namanya musuh. Karena musuh akan berusaha untuk menyesatkan diri kita. Ya. Apabila di keluarga masih mengadakan ritual 3 harian, 7 harian, dan saya tidak ikut ritual tersebut, tapi karena itu saudara kandung, jadi saya ikut memberikan makanan saja, Ustaz. Tolong menolong dong, Mas. Ya. Pak, membantu acara yang tidak sesuai syariat tidak boleh. Karena Allah mengatakan wala sa'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sekarang permasalahannya ada enggak ritual 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari ketika Khadijah meninggal? Apakah Rasulullah bikin ritual itu? 7 harian kematian Khadijah. Pernah? Anaknya Rasulullah SAW meninggal, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Apakah Rasulullah bikin ritual itu? Enggak ada. Berapa banyak sahabat Nabi yang meninggal di zaman Rasulullah SAW masih hidup? Ada enggak riwayat Rasulullah menyuruh bikin ritual itu, Pak? 3 hari, 7 hari, 40 hari. Enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, apakah istri-istrinya bikin ritual itu, Pak? Siapa yang paling berhak untuk dibikin ritual? Rasulullah atau ibu antum? Rasulullah. Tapi ternyata tidak ada istri-istri Nabi meninggal Rasulullah bikin ritual itu. Ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu semua berasal dari agama Hindu, Pak. Saya pernah lihat itu di YouTube ya. Ada orang yang orang Hindu, bekas orang Hindu masuk Islam. Dia jelaskan bahwa ternyata itu perbuatan kami dulu waktu masih Hindu. Setelah mati itu ada ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari. Yang kemudian diadopsi oleh umat Islam. Ya. Apabila merasa takut bila tertinggal sholat tahajud dan takut Allah tidak membantu menolong. Waduh. Takut Allah tidak membantu, ini su'udzon kepada Allah. Dan su'udzon kepada Allah termasuk dosa besar. Yakinlah, Pak. Iya. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah pasti akan bantu kita. Karena itu sudah janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupimu. Allah akan mencukupi kamu. Adapun kita takut, takut Allah enggak bantu saya nanti. Takutnya ini jadi husudon kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Iya. Makanya di sini penting ya. Pentingnya kita untuk tawakal kepada Allah dalam ibadah. Kalau Pak, kalau kita tawakalnya kepada kemampuan diri sendiri, Allah tidak bantu. Karena tawakalnya kepada selain Allah, maka Allah tidak akan bantu. Tapi kalau kita tawakalnya kepada Allah, pasti dibantu. Ini keyakinan yang harus kita yakini betul dalam hati kita. Ya. Almarhum bapak saya dulu sering ke tempat-tempat keramat. Seperti di daerah Banten sana, Ustaz. Jika saya berdoa supaya almarhum saya, ayah saya diampuni dosa-dosanya, apakah bisa? Ya, mungkin saat itu ayahmu belum sampai kepadanya, Pak. Hujah, belum tahu. Dia ngikutin kiai-kiai di zamannya. Ya dikiranya itu benar-benar saja. Ya doakan, mohon benar-benar lo ampuni. Karena ketidaktahuannya tersebut. Bolehkah bermakmum dengan imam yang suka ziarah kubur? Ziarah kubur boleh. Bedakan antara ziarah kubur untuk mengingat kematian, mendoakan si mayat, itu jelas sunnah. dengan ziarah kubur untuk ngalap berkah. Beda, Mas. Ini pertanyaan ini bisa menjebak ini. Ya, bagaimana bermakmum dengan imam yang suka ziarah kubur? Kalau ziarah kubur yang kayak gimana dulu? Ya, karena Rasulullah sabda zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian karena ia bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan apa? Akhirat. Nah, ketika kita mengingkari ziarah kubur dalam rangka ngalap berkah, mereka mengatakan apa, Pak? Ustadz Fulan ngelarang ziarah kubur. Loh, siapa yang ngelarang? Kita tidak pernah melarang ziarah kubur. Yang kita ingkari itu, Pak, ya, hal-hal yang tidak sesuai syariat saat ziarah kubur. Seperti ngalap berkah, seperti melakukan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur. Nah, itu yang kita ingkari. Adapun ziarah kuburnya disyariatkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Silakan. Jadi kalau misalnya imamnya suka ziarah kubur, boleh? Pertanyaannya ziarah kubur kayak gimana? Ya. Kalau ziarah kubur yang sifatnya kesyirikan, minta-minta kepada mayat yang di kuburan, enggak boleh kita bermakmum kepada imam seperti itu. Iya. Karena jelas-jelas ia jatuh kepada syirkun akbar. Orang yang baru dapat hidayah belum aman. Maksudnya belum aman di sini, Pak. Belum aman dari pemikirannya dulu. Ya. Apakah di antara kita yang merasa lebih lama tersentuh hidayah sudah aman? Nah, di sini beda lagi konteksnya. Belum aman tadi adalah belum aman dari pemikiran, sisa-sisa pemikiran yang batil. Adapun kalau kita sudah lama ngaji, sudah banyak paham, ini lebih aman daripada yang pertama. Bukan berarti kita merasa sudah aman sama sekali, belum tentu. Karena yang namanya ilmu masih sangat banyak, saudara Husaiman. Tapi setidaknya kita sudah merasa lebih jauh lebih aman dibandingkan yang pertama tadi. Dengan orang yang baru masuk Islam, baru berpindah dari kebatilan. Ya, namanya orang dari kecil di atas kesyirikan, kemudian baru masuk Islam, dan dia belum paham banget tentang Islam, belum paham tentang kesyirikan, belum paham tentang hakikat syariat Allah. Pasti, Pak, yang namanya orang seperti ini bahkan akan banyak tersisa itu, Pak, syubhat-syubhatnya. Masih tersisa itu, sisa-sisa dulunya. Beda dengan antum sudah 15 tahun masuk Islam, dan selama 15 tahun itu antum belajar terus. Belajar tentang tauhid, tentang syirik, dan antum paham betul. Insya Allah sih seperti ini kita aman. Merasa aman sama orang kayak gini. Walaupun tentunya juga diri kita sendiri tidak boleh merasa aman. Karena merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar. Saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, di sini, Pak. Jadi maksud di sini belum aman di sini artinya belum aman dari pemikiran-pemikiran masa jahiliyah. Karena masalahnya dia baru masuk Islam dan belum memahami tentang hakikat Islam. Nah, demikian. Maksud saya, ya dipahami betul-betul ya konteks daripada ucapan tersebut. Demikian, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.